الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbarakah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang berbarakah ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Karena memang menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan mencakup di antaranya adalah muslimah. Sekalipun tambahan wa muslimatin tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Ayuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, pada kesempatan yang berbarokah ini dalam waktu yang singkat sedikit ingin saya sampaikan atau kami ingatkan tentang akhlak para penuntut ilmu dan hal-hal yang perlu dijauhi oleh para penuntut ilmu. Akhlak adalah sebuah perhiasan yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masalah akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Muwatta dan Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk menyempurnakan masalah akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, ma tay'un ashqal fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya besok pada hari kiamat bagi seorang mukmin daripada masalah akhlak. Jadi masalah akhlak terutama bagi para penuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Masalah yang urgen sekali. Apalagi para penuntut ilmu adalah cermin bagi masyarakat. Mereka selalu dipandang, dinilai oleh masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, banyak di kalangan musuh-musuh dakwah salafiyah, banyak di kalangan orang-orang yang benci terhadap dakwah ini, banyak di antara mereka yang mengkritik dakwah ini melalui akhlak para pemeluknya. Oleh karenanya kami mengimbau pada kesempatan ini kita kembali kepada akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabat, yang dicontohkan oleh para salafus saleh, para ulama. Karena dakwah salafiyah bukan hanya dalam masalah akidah tetapi mencakup segalanya dan diantaranya adalah dalam masalah akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam ini secara kafah, keseluruhan. Dan termasuk kesalahan adalah anggapan sebagian orang bahwasanya akhlak bukan termasuk manhaj salaf. Bahkan akhlak termasuk bagian dari manhaj, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dalam kitab beliau An-Nasiha lisyabab, nasihat kepada para pemuda salafiyin. Oleh karenanya, ayolah ikhwah, para ulama salaf dahulu, mereka sangat perhatian, serius dengan masalah akhlak. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Thiri, ya, seorang ulama tabi'in yang mulia, kanu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamul ilm. Adalah para ulama salafus salih, mereka mempelajari akhlak sebelum mempelajari ilmu. Ya. Al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu ta'ala, di awal bukunya Al-Jami' li Ahlakir Rawi wa Adabis Sami', kitab yang membahas tentang akhlak-akhlak para penuntut ilmu, di awalnya beliau mengatakan, hendaknya bagi para penuntut ilmu, ya, untuk menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak yang indah, lebih dari masyarakat biasa, ya, lebih dari masyarakat biasa, karena mereka selalu membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang penuh dengan keindahan akhlak, yang penuh dengan kesolehan akhlak, ya, dan para penuntut ilmu memiliki, ya, kelebihan membaca hadis dan mendengar hadis yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam. Ya talibi ilmi Nabi Muhammadin, ma antum wasiwakum bisawa. Wahai para penuntut ilmu, ya, kalian tidak sama dengan orang-orang selain kalian. Kita yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji, untuk menghadiri majelis-majelisul ilm, untuk mendengar dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta memahaminya, tentunya tidak sama dengan orang-orang awam, dengan orang-orang biasa, masyarakat biasa. Oleh karenanya, orang pun menilai bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, orang yang udah ngaji, ikhwan atau akhwat yang udah ngaji, tentunya lebih parah ketimbang kalau dilakukan oleh masyarakat biasa. Orang kalau misalkan ada orang masyarakat biasa, ya, melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, orang akan menganggap itu hal yang biasa, ya, apalagi pada zaman kita sekarang. Tapi kalau itu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, dilakukan oleh seorang yang ngaji, ya, apalagi ngaji manhaj salafi, ya, maka ini adalah sebuah aib, ya. Oleh karenanya, hendaknya kita membenahi akhlak-akhlak kita dan memajukannya, ya, mengembangkannya agar akhlak kita sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak para ulama ussalaf. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan banyak. Adapun adab-adab yang hendaknya dihiasi oleh para penuntut ilmu, ya, di antaranya yang pertama adalah mengikhlaskan niat mereka dalam menuntut ilmu. Ikhlas ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, seorang memurnikan niatnya, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pondasi amal ibadah, pondasi dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Tetapi apabila niat kita aja sudah jelek, dan terutama dalam menuntut ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi dalam ilmu kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan telah mengancam orang-orang yang menuntut ilmu tetapi tidak mengikhlaskan niat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwalan nasi yuqdha bihim yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka jahannam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allama. Seorang yang mempelajari ilmu yang membaca Al-Quran, ya, kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana kamu dengan ilmumu? Dia mengatakan, aku berilmu, menuntut ilmu hanya untuk engkau ya Allah. Lalu kata Allah, kadzabta, ya, kamu dusta. Kamu menuntut ilmu agar kamu dipanggil ulama, dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil tuan guru atau yang lainnya. Ya, kemudian dia dicampakkan ke neraka. Menuntut ilmu amalan yang sangat utama. Membaca Al-Quran amalan yang sangat utama. Ya, bersedekah adalah amalan yang mulia. Tetapi karena tiga golongan tersebut, ya, mereka tidak meluruskan niat mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menyeret dan menyampakkan mereka ke neraka jahannam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita juga untuk meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "La ta'allamul ilma lidubahu bihimul ulama." Jangan kalian menuntut ilmu ini untuk tujuan berbangga-bangga di hadapan para ulama. "Wala litumaru bihimus sufaha," atau membantah orang-orang bodoh. Ya, menipu orang-orang bodoh. Ya, "Wala tahayyaru bihimul majalis." Dan jangan kalian memilih majelis untuk mencari perhatian orang. Ya, kalau ngisi di tempat yang sepi dia enggak mau, tapi kalau di tempat yang ramai baru mau. Pilih-pilih. Ya, untuk mengajar, pilih-pilih untuk berdakwah. "Faman fa'ala dzalika fannar, annar." Barang siapa yang melakukan hal itu, maka neraka lebih berhak baginya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat. Jadi ini fondasi yang sangat penting, yaitu menata niat, meluruskan niat. Dan ini bukan masalah yang sepele. Ini bukan masalah yang ringan. Ini masalah yang sangat sulit. Dahulu Sufyan As-Sauri pernah berkata, ya, "Ma alajtu syai'an asadda 'alayya min ni'mati." Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi saya kecuali memperbaiki niat saya. Ya, untuk memperbaiki niat saya. Tetapi barang siapa yang bersungguh-sungguh ya untuk menata niatnya, meluruskan niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan mudahkan dia ya di jalan kami. Baik. Lalu ada timbul satu pertanyaan, bagaimana caranya biar niat kita ikhlas dalam menuntut ilmu? Syekh Muhammad Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam syarahnya terhadap Hilyah Talibul Ilm, beliau mengatakan ada beberapa kiat agar kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niatkan kita dalam menuntut ilmu ini untuk melaksanakan perintah Allah. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Maka niatkan, tatkala kita hadir di majelisul ilmu seperti ini, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi karena ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, saya penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan ya dalam menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan dari orang lain. Kita dilahirkan bukan langsung jadi orang yang alim, bukan jadi orang yang berilmu. Kita dilahirkan dalam keadaan jahil. Maka dengan menuntut ilmu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebodohan dari kita dan dari orang lain. Ya, oleh karenanya perlu menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan menuntutnya, mencarinya. Ya, bukan dengan impian, bukan dengan santai-santai, tapi ya dengan mencurahkan tenaga dengan kesungguhan. Yang ketiga, niatkan dalam menuntut ilmu adalah untuk membela syariat Islam. Ya, karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela syariat Islam butuh ilmu. Terutama pada zaman kita sekarang, di mana banyak orang-orang yang mengobok-ngobok agama Islam. Ya, memetik ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan pribadi mereka, untuk kepentingan kelompok mereka, sehingga menyeretnya bukan pada tempatnya. Ya, mereka menyebarkan kerancuan-kerancuan terhadap ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini membutuhkan bagi kita untuk ilmu, karena ilmu adalah senjata yang bisa menepis syubhat. Ya, karena dengan ilmu kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Ya, kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita akan menghadapi syubhat-syubhat ahlul bid'ah? Bagaimana kita akan menghadapi syubhat-syubhat orang-orang yang menyebarkan kesesatan dan penyimpangan, ya, yang merajalela pada zaman kita sekarang? Yang kedua, adab yang kedua yang hendaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang fakir dan miskin, yang membutuhkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia ilmu. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah ilmu kepada kita. Oleh karenanya kita selalu berdoa dalam salat-salat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, Iyyaka na'budu yadfa'ur riya wa iyyaka nasta'in yadfa'ul kibriya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, ini untuk menghilangkan riya, penyakit syirik, penyakit riya. Karena iyyaka dalam bahasa Arab ini maf'ul bi, objek, tapi didahulukan untuk menunjukkan pembatasan. Seakan-akan kita mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Wa iyyaka nasta'in, ini adalah yadfa'ul kibriya, untuk menghilangkan kesombongan. Ya, kita adalah makhluk yang lemah, kita membutuhkan pertolongan Allah. Untuk apa kemudian kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya doa adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita yang mulia, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Doa adalah satu sebab, pintu yang sangat besar untuk tambahnya ilmu. Baik kita berdoa sendiri atau doa orang tua kita dan guru kita, ini sangat memiliki peran yang sangat besar. Dahulu dikisahkan oleh Imam Adz-Dzahabi pada biografi Salim bin Ayyub Ar-Razi, sebuah kisah menarik bahwa beliau di awalnya adalah seorang yang ngaji Quran saja enggak bisa. Disuruh baca Al-Fatihah aja enggak bisa. Kemudian sama guru ngajinya ditanya, "Apakah kamu punya seorang ibu?" Jawabnya, "Ya. Kalau ayahku sudah meninggal, tapi saya masih punya seorang ibu." Kata guru ngajinya, "Pulanglah ke rumahmu dan bilanglah kepada ibumu supaya mendoakan kamu agar mudah untuk meraih ilmu." Pulanglah dia. Dia pulang, dia sampaikan apa yang dikatakan oleh guru ngajinya kepada ibunya. Lalu ibunya pun bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anaknya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya. Dia hafal Al-Qur'an bahkan. Kemudian berkelana, melakukan perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu dengan para ulama. Sekarang bukan hanya pintar ngaji saja, sampai dia sudah pintar membaca kitab-kitab gundul. Setelah pulang, dia ketemu lagi dengan guru ngajinya dulu, sambil membawa buku, kitab gundul Fikih Madzhab Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Al-Muzani, Mukhtasar Al-Umm. Dibaca sama dia. Gurunya mengatakan, buku kayak gini kok dibaca? Karena dia gak bisa baca kitab gundul. Maka dia mengatakan, tapi dalam hatinya ingin rasanya saya mengatakan kepada guru saya, kalau kamu punya ibu, mintalah kepada ibumu supaya mendoakan untukmu. Baik. Jadi ayo alaihwah, ini penting, berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita juga, saluwaha ilman nafi'a, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluhu. Qala sahabatu laisa bitamwihi. Mal ilmu nasbuka lil hilafi safahatan bainar rasuli wa ra'i faqihi. Ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulullah, dan ucapan para sahabat. Itulah ilmu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al ilmu ma fi haddasana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Ilmu itu adalah apa yang di dalamnya haddasana, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu hanyalah tipuan iblis. Adapun ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat banyak sekali. Ilmu sihir, ilmu pelet, ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu yang membahayakan yang lainnya, yang tidak menambah iman bagi seorang mukmin, bahkan kerap kali hanya mengurangi dan meruntuhkan iman. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, di antara adab yang hendaknya dihiasi oleh para penuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Rindu untuk mendapatkan ilmu dan mengambil, berusaha dengan segala upaya, dengan cara-cara yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk mendapatkan ilmu, baik dengan menghafal, menulis, murojaah, mengulang-ulang, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ilmu ini ayol ikhwah didapatkan dengan usaha. Al ilmu bitta'allum. Ilmu itu adalah dengan mempelajari. Bukan dengan kita tidur aja langsung dapat ilmu. Ilmu laduni seperti orang-orang sufi. Enggak. Ilmu ini dengan belajar, dengan kita usaha. Bahkan sebagian para ulama, Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan nyantai, harus dengan kesungguhan. Oleh karenanya lihat para ulama, barang siapa yang membaca biografi para ulama dan perjalanan mereka, kisah-kisah mereka, bagaimana mereka dalam menuntut ilmu, sungguh sangat menakjubkan. Sekedar sebagai contoh saja, apa yang dilakukan oleh para ulama yang dikenal dengan al-rihla fi talabil hadis, berkelana melakukan perjalanan-perjalanan ke negara-negara untuk melakukan untuk menuntut ilmu. Banyak di kalangan para ulama berkelana untuk menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan satu hadis. Mereka pergi dari Syam ke kota Madinah, dari Yaman ke Mesir, yang waktu itu ditempuh dengan beberapa bulan karena perjalanan kaki, ada yang dengan hanya dengan unta beberapa bulan, tapi hanya untuk mendapatkan satu hadis. Jabir bin Abdullah melakukan dari Madinah sampai ke Syam hanya untuk mencari satu hadis. Setelah dapat dia pulang lagi. Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in yang mulia, dia mengatakan, saya melakukan perjalanan beberapa bulan lamanya hanya untuk mencari satu hadis. Bahkan Ibnu Nasiruddin ad-Dimashqi, dalam kitabnya Hikayat, kisah-kisah, dia mengatakan, bultu ma'a zamzama bultu ad-dama, saya kencing darah ketika melakukan perjalanan menuntut ilmu marrotain, dua kali dalam perjalanan. Semua itu adalah dalam rangka menuntut ilmu. Dan kisah-kisah mereka banyak sekali dikumpulkan oleh Imam Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Ar-Rihla fi Talabil Hadis. Perjalanan untuk mencari ilmu hadis, yaitu buku yang mengisahkan tentang kisah-kisah para ulama, dimulai dari Nabi Musa. Nabi Musa juga melakukan perjalanan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Baik. Yang jelas, ayol ikhwah, harus ada semangat. Harus ada pada semangat. Dan alhamdulillah, pada zaman kita sekarang ini, kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Gak harus beberapa bulan lamanya kita dalam perjalanan, hanya beberapa menit atau hanya beberapa jam. Dan di sana masih banyak lagi sarana-sarana yang Allah mudahkan ilmunya kepada bagi kita. Ada majalah, ada buku, ada rekaman radio, ada internet dan sebagainya, ada HP, kita manfaatkan ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Sehingga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bermanfaat bagi kita dan berbarokah bagi kita. Dan perlu ya, kemudian kita ikat ilmu kita tersebut dengan tulisan, dengan hafalan ya. Karena tulisan adalah pengikat dari ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah." Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ya, ikatlah buruanmu dengan ikatan-ikatan yang kuat. Sungguh termasuk kebodohan kalau orang sudah dapat buruan lalu dia melepasnya begitu saja. Demikian juga kalau kita sudah dapat ilmu tapi lepas begitu saja. Kita hadir tapi kemudian ilmu kita hanya ketika kita hadir saja. Keluar masjid udah hilang lagi. Ini adalah termasuk kerugian. Oleh karena itu banyak di antara para ikhwan atau para akhwat udah lama ngaji, bertahun-tahun ngaji, tapi dia merasa bahwa ilmunya kurang. Kenapa? Salah satu sebabnya ya, dia tidak mencatat ilmu-ilmu mereka. Ya, dan tidak mengulang-ulang. Karena ilmu ini perlu diulang-ulang. Karena kalau tidak diulang akan hilang. Pernah dikatakan kepada Al-Imam Al-Bukhari yang dikenal dengan kekuatan hafalannya, bahkan beliau digelari oleh para ulama dengan Jabalul Hifdz, orang yang hafalannya seperti gunung saking kuatnya. Ya. Dikatakan kepadanya, "Apa rahasia kamu sampai kuat hafalanmu?" Apa kata Al-Imam Al-Bukhari? "Idamatun nazar." Sering melihat, sering murojaah, diulang-ulang. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Hassu ala Hifdzil Kitab, ya, anjuran untuk menjaga ilmu, ya. Sebuah kisah menarik. Ada seorang ustaz, Al-Hasan Ibnu Al-Hasan, dia selalu mengisi, ya, selalu mengajarkan tema diulang-ulang. Ya, ngajar diulang-ulang, materinya itu aja. Sampai-sampai ada seorang ya, nenek-nenek tua berkomentar, "Pak Ustadz, saya udah tahu, sampai apal saya, sampai ngulang-ulang terus." Baik, kemudian dibiarkan aja sampai enggak diulang-ulang lagi sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan, sang ustadz mengatakan kepada nenek tua tadi, "Nek, sekarang tolong diulangi lagi yang pelajaran yang 1 bulan kemarin." "Loh, kalau sekarang ya udah hilang, udah lupa lagi." Maka sang ustadz mengatakan, "Nek, sengaja saya mengulang-ulang pelajaran saya, ya, itu biar tidak menimpa saya apa yang menimpa nenek sekarang, yaitu ya lupa." Baik. Yang keempat, di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat adalah penghalang dari ilmu. Ya, betapa banyak orang yang memiliki ilmu kemudian hilang sirna karena dosa dan maksiat yang telah dia lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena dosa-dosa kalian. Dan musibah apa yang lebih besar daripada hilangnya ilmu dari kita? Ya, Adh-Dhuhaq pernah mengatakan, "Ma ta'allama ahadun al-Qur'ana fa nasiya illa lidanbin." Tidak ada seorang pun yang menghafal dan mempelajari Al-Qur'an lalu dia lupa kecuali karena dosa yang dia perbuat. Kemudian beliau membaca sebuah ayat, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang lebih yang Allah timpakan kepada kalian kecuali karena dosa yang kalian lakukan. "Wa ayyu musibatin a'dhamu min nisyanil Qur'an." Musibah apa yang lebih besar daripada lupanya seorang dari hafalan Al-Qur'an? Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya sendiri pernah mengatakan dalam syairnya, "Syakautu ila waki'in su'a hifdzi saya pernah mengeluh kepada Waqi' Ibnu Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Ya, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Saya pernah mengeluh kepada Waqi' tentang jeleknya hafalan saya. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia menasihatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa ahbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Dan dia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak Allah berikan kepada orang-orang yang maksiat. Oleh karenanya, hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk menjaga dirinya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu, menambahkan ilmu bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqwa yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kepada kalian furqan, pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, terutama ayol ikhwah pada zaman kita sekarang, di mana pintu-pintu dosa dan pintu-pintu maksiat